Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мәдениет комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап жазу студиясы сіздердің назарларыңызға 30-шы Көшбайұлының Сыбызғы сыңсып жылайды атты сапарнама кітабын ұсынады. Кітап 241 беттен тұрады. Авторы 30-шы Көшбайұлы. Баспасы Ел Шежіре. Шыққан мерзімі 2008 жыл.